Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
τις τόσες ώρες στρέφω σε σένα και σε καλώ πάνω απ' τα αστέρια στα δυο σου χέρια σκύβω μ' αγάπη και σου μιλώ. Η γη άχνο σβήνει σαν σε κοιτάζω φως της ζωής γίνονται οι έγνοιες χλωμές γαρδένες στα δυτά μέσα κάθε πληγή. Μέσα στο κόσμο που αργό πεθαίνει Κύριε εσύ τους πόνους φύνεις φτερά μου δίνεις και μ' ανεβάζεις στην προσευχή και εκεί επάνω βλέπω εσένα ξεχνώ τη γη γίνονται οι ώρες πια λευκοφόρες της μοναξιάς μου μες στη ζωή.
Καλή μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μέσα σε αυτό το βιβλίο του Μαλαχία που ξεκινούμε να διαβάζουμε και να μελετούμε, βλέπουμε μια τρομερή δήλωση. Ακούστε τη δήλωση αυτή στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 2. «Εγώ σας αγάπησα», λέει Κύριος. «Και εσείς είπετε, εις τι μας αγάπησες? Δεν είναι το Ισάφ αδελφός του Ιακώβ», λέει ο Κύριος, «πριν αγάπησα τον Ιακώβ. Το δεν Ισάφ εμίσησα και κατέστησα τα όρη ερήμωσιν και την κληρονομία αυτού κατοικίας ερήμου». Το μήνυμα του Μαλαχία ξεκινάει με έναν υπέροχο τρόπο. «Εγώ σας αγάπησα». Πρόκειται για ένα υπέροχο ξεκίνημα. Πώς νομίζω ότι πρόκειται να ανταποκριθούν αυτοί οι άνθρωποι στο συγκεκριμένο μήνυμα? Θυμηθείτε ότι έχουν επιστρέψει στη γη τους. Και την εποχή του Νεεμία, παρά το ότι έχουν αποθαρρυνθεί σχετικά με το ξαναχτίσιμο των τειχών της Ιερουσαλήμ, τώρα βιώνουν μια περίοδο ευημερίας και έχουν αρχίσει ξανά να λατρεύουν μέσα στο ξαναχτισμένο ναό. Κάνουν όλα τα απαραίτητα τελετουργικά και τουλάχιστον επιφανειακά όλα μοιάζουν καλά. Όμως είναι μια τόσο σαρκαστική υπεροπτική ομάδα ανθρώπων. Ο Θεός τους λέει «Σας αγάπησα» και ακούσε την απάντησή τους. Και εσείς λέτε «Πώς μας αγάπησες?» Μπορείτε να πιστέψετε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν τόσο θράσος ώστε να μιλήσουν στο Θεό με αυτόν τον τρόπο? Με ποιο τρόπο εσύ μας έχεις δείξει την αγάπη σου? Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θα τολμούσαν να θέσουν ένα τέτοιο ερώτημα. Κοίταξε όλα αυτά που μας συμβαίνουν σήμερα. Πώς μπορείς να λες ότι μας αγαπάς? Ο Θεός ξεκαθαρίζει για το ξεκίνημα στον Ισραήλ ότι τους αγαπάει. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι πρέπει να περάσουμε αρκετά βιβλία της Βίβλου μέχρι να δούμε τον Θεό να λέει σε κάποιον ότι τον αγαπάει. Όμως όταν φτάνουμε στο Δευτερονόμιο, στο μήνυμα του Μωυσή, βλέπουμε το λαό στην ερημιά στα 40 χρόνια της ερήμου και μπορούμε να φανταστούμε πόσο δύσκολο θα ήταν εκεί να πιστέψουν ότι ο Θεός τους αγαπάει. Όμως ακούστε τι λέει ο Μωυσής στο Δευτερονόμιο κεφάλαιο 10 και εδάφιο 15. «Κι όμως τους πατέρες σου προετοίμησε ο Κύριος να αγαπά αυτούς». Ο Θεός απλά δεν το έλεγε αυτό σε κάθε άνθρωπο. Ακόμα και την περίοδο του κατακλυσμού και μετά από αυτόν. Ο Θεός ποτέ δεν το είπε αυτό στους ανθρώπους. Ο Θεός δεν είπε στον Αβραάμ ότι τον αγαπάει, όμως ξέρουμε ότι πραγματικά τον αγαπούσε. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι ο Θεός δεν βιαζόταν καθόλου να μάθουν οι άνθρωποι ότι τους αγαπούσε. Όμως εδώ λέει «Και όμως τους πατέρες σου προετοίμησε ο Κύριος να αγαπά αυτούς και έκλεξε το σπέρμα αυτών με ταυτούς εσάς παραπάντα στους λαούς καθώς είναι την ημέραν ταύτη». Τώρα ο Θεός είναι διατεθειμένος να αποδείξει αυτό που έχει πει. Και η απάντησή του είναι η εξής. Δεν ήταν ο Ισάφ αδελφός του Ιακώβ? Παρ' όλα αυτά, αγάπησα τον Ιακώβ και τον Ισάφ το μίσησα. Πρόκειται για μια φοβερή δήλωση του Θεού προς το λαό. Ο λαός έκανε ερωτήσεις. Αμφισβητούσαν την αγάπη του Θεού και αυτός τους υπενθυμίζει την καταγωγή του έθνους τους. Ο Ιακώβ και ο Ισάφ ήταν δίδυμα αδέλφια. Ο Θεός τους ξεχώρισε από το ξεκίνημα. Αλλά πέρασαν περίπου 1500 χρόνια προτού δηλώσει, όπως το κάνει εδώ, ότι αγαπούσε τον Ιακώβ. Εδώ έχουμε το εξής πρόβλημα. Γιατί θα πρέπει ο Θεός να πει ότι αγαπάει τον Ιακώβ και ότι μισεί τον Ισάφ? Γιατί το λέει αυτό το πράγμα? Εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτό το εδάφιο. Όμως το πρόβλημά μου είναι γιατί ο Θεός αγάπησε τον Ιακώβ. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Όχι ότι μίσησε τον Ισάφ. Φίλοι μου, το αληθινό πρόβλημα είναι ότι ο Θεός αγαπάει το λαό του, γιατί ο λαός του δεν ήταν ποτέ σωστός. Ας κατανοήσουμε ένα πράγμα. Ο Θεός ποτέ δεν το είπε αυτό μέχρι τη στιγμή που ο Ιακώβ και ο Ισάφ έγιναν δύο μεγάλα έθνη με μακρά ιστορία. Επομένως, ο Θεός είπε ότι αγαπούσε τον Ιακώβ επειδή γνώριζε τι είχε ο Ιακώβ μέσα στην καρδιά του. Γνώριζε ότι πρόκειται για έναν άντρα που επιθυμούσε να υπηρετεί και να ευαρεστεί εκείνον, καθώς και ότι ο Ισάφ δεν είχε καμιά επιθυμία να τον υπακούσει. Όμως έπρεπε να περάσουν 1500 χρόνια παγκόσμιες ιστορίες προτού να είναι πρόθυμος ο Θεός να κάνει συγκεκριμένη δήλωση που βρίσκουμε εδώ στο Μαλαχία. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η διαφορά ανάμεσα στην αγάπη και το μίσος είναι απλά η εξής. Η ζωή του έθνους που προήρθε από τον Ισάφ, δηλαδή ο Εδόμ, και η ζωή του έθνους που προήρθε από τον Ιακώβ, δηλαδή ο Ισραήλ, φανερώνουν πως ο Θεός είχε δίκιο όταν είπε ότι αγαπούσε τον έναν και μισούσε τον άλλον. Όλα αυτά αποκαλύπτουν κάτι το οποίο χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε όλοι εμείς σήμερα. Έχουμε δώσει τεράστια έμφαση στην αγάπη του Θεού. Ξέρετε ότι εφόσον ο Θεός αγαπάει, ο Θεός επίσης μισεί. Διότι δεν μπορείτε να αγαπήσετε χωρίς να μισήσετε. Όπως κάποιος έχει πει, η αγάπη και το μίσος είναι δύο έννοιες στενά συνδεμένες. Εφόσον ο Θεός αγαπάει το αγαθό, τότε πρέπει να μισεί το πονηρό. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Και ακριβώς αυτή την αλήθεια διαβάζουμε εδώ. Ο Θεός λέει ότι εξαιτίας της ζωής του Ισάφ, εξαιτίας του κακού που είναι έμφυτο μέσα σε αυτόν τον άντρα, το οποίο επεκτάθηκε σε όλο το έθνος του Εδόμ, ενώ η ιστορία του έθνους του Ισραήλ ήταν τελείως διαφορετική. Εκείνος δικαιωματικά κάνει συγκεκριμένη δήλωση. Διαβάζω το εδάφιο 4. Οι Εδωμίτες ισχυρίζονται ότι παρόλο που καταστράφηκαν θα ξαναχτίσουν τις ερημωμένες πόλεις τους. Εγώ όμως, ο κύριος του σήματος, λέω: «Ας τους να κτίζουν, εγώ θα τα γκρεμίσω». Η εποχή τους θα ονομάζεται ασεβής χώρα και οι ίδιοι λαός καταραμένος για πάντα από τον Κύριο. Όταν το δείτε αυτό θα πείτε: «Μεγάλος είναι ο Κύριος και πέρα ακόμα από τα σύνορα της χώρας του Ισραήλ». Αυτό που λέει ο Θεός στον λαό είναι οι πράξεις και συμπεριφορά μου απέναντι σε αυτά τα έθνη που προέρχονται από τον Εδώμ και τον Ιακώβ, αποκαλύπτουν ότι εγώ αγαπούσα τον Ιακώβ και μισούσα τον Ισάφ. Αφότου ο Θεός έκρινε τον Εδώμ, το έθνος αυτό ποτέ δεν επανήλθε στην αρχή του κατάσταση. Πότε ήταν η τελευταία φορά που συναντήσατε έναν Εδωμίτη? Απλά δεν υπάρχουν σήμερα. Εξαφανίστηκαν από το προσκήνιο πριν πάρα πολλά χρόνια. Ο Θεός έκρινε τον Εδώμ και πραγματικά αυτή η πράξη του φαίνεται να φανερώνει αγάπη και μίσος ταυτόχρονα. Επίσης ο Θεός λέει στον Ισραήλ: «Εγώ σας έδειξα ότι σας αγαπούσα». Στην αρχή ο Θεός ποτέ δεν έκανε αυτή τη δήλωση, διότι έπρεπε να περιμένει μέχρι να έρθει η σωστή ώρα. Αυτό που καλύπτει επομένως ότι η επιλογή του Θεού δεν είναι ούτε μια ιδιοτροπία, ούτε μια αυθαίρετη επιλογή. Θα πρέπει πάντοτε να υπάρχει κάποια αιτιολόγηση για αυτό που κάνει ο Θεός, αν και εμείς δεν το ξέρουμε ποτέ. Ο Θεός είχε μια αληθινή σχέση με το λαό του. Ήταν πατέρας του έθνους, ήταν ο Κύριος, ο Θεός και ο κριτής τους. Και μάλιστα τους έκρινε πολύ αυστηρά. Μπορούμε να πούμε ότι αργότερα φάνηκε πως ο Θεός έκρινε τον Ισραήλ τόσο αυστηρά και ότι έκρινε και τον Εδώμ. Όμως αυτό έγινε σε ένα λαό που απέρριψε το Μεσσία. Πολλά λέγονται στις μέρες μας σχετικά με την αγάπη του Θεού. Η δήλωση ότι ο Θεός είναι αγάπη είναι γενική και αόριστη. Ο Θεός δεν λέει στον Ισραήλ ότι εκείνος είναι αγάπη. Τους λέει: «Εγώ σας έχω αγαπήσει και το έχω φανερώσει». Ο Θεός για πολύ καιρό έλεγε στην ανθρώπινη οικογένεια ότι τους αγαπούσε. Αλλά πραγματικά το είχε φανερώσει πολύ πιο πριν αυτό. Το είχε φανερώσει από την πρώτη στιγμή, στη ζωή του Αδάμ και της Εύας, την εποχή που κάλεσε τον Αβραάμ, και συνεχίζει να το φανερώνει με την ανθρώπινη ιστορία, με τις επεμβάσεις του μέσα στην ιστορία του λαού Ισραήλ. Διαβάζω το εδάφιο 6. Ο Κύριος του σύμπαντος λέει στους ιερείς: «Ο γιος τιμάει τον πατέρα του και ο δούλος τον κύριό του. Αν εγώ είμαι ο πατέρας σας, πού είναι η τιμή που μου αποδίδεται? Και αν εγώ είμαι ο κύριός σας, πού είναι ο σεβασμός που μου έχετε? Με περιφρονείτε και ρωτάτε πώς σου περιφρονούμε». Ο Θεός δεν ήταν ποτέ ο πατέρας του κάθε Ισραηλίτη. Ακόμα και για τον Μωυσή και τον Δαβίδ, το καλύτερο που υπόθηκε ποτέ για αυτούς ήταν πως ήταν υπηρέτες του Γιαχβέ, ο καθένας ένας υπηρέτης του. Όμως ο Θεός ονόμασε ολόκληρο το έθνος γιο του. Εδώ τους υπενθυμίζει αυτή τη σχέση μαζί τους. Ο λαός προσβλήθηκε βαριά επειδή τους είπε ο Θεός ότι τον καταφρονούν. «Μα εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι, καλά αγόρια και κορίτσια. Πάμε και στο καθηγητικό, πάμε στο ναό, ακολουθούμε τις τελετές, είμαστε πιστοί, είμαστε οι κολόνες του έθνους. Πώς μπορείς εσύ να λες ότι καταφρονούμε το όνομά σου? Πώς είναι δυνατόν να καταφρονούμε το όνομά σου?» Φυσικά πρέπει να ψάξουμε πολύ πίσω από τους απολύτες τους καιρούς για να βρούμε παιδιά που τιμούσαν τους γονείς τους. Η σύγχρονη και εμπολιτισμένη μέθοδος δεν είναι να τιμάς τους γονείς σου. Όμως εκείνη η εποχή ο λαός το έκανε. Και έτσι ο Θεός το χρησιμοποίησε αυτό ως παράδειγμα. Ένας γιος θα τιμήσει τον πατέρα του. Ένας υπηρέτης θα τιμήσει τον κύριό του. Όμως εσείς δεν τιμάτε εμένα, τους λέει. Αυτή η δήλωση θα πρέπει να τους ταρακούνησε. Αλλά αυτό δεν έγινε επειδή είχε σκληρύνει η καρδιά τους. Ήταν πολύ εγωιστές, αλαζόνες και σκληροί. Κανείς δεν μπορούσε να τους επιπλήξει για οτιδήποτε. Έχω την άποψη ότι αυτή η εικόνα δεν αφορά μόνο την νεολαία, αλλά όλους τους ανθρώπους. Μερικές φορές κατηγορούμε τους νέους επειδή δεν ακούνε. Αλλά ούτε και εμείς οι μεγαλύτεροι ακούμε. Και σίγουρα δεν ακούμε το Θεό. Ο Θεός είπε στον Ισραήλ: «Αδιαφορείτε για μένα. Δεν με τιμάτε. Με περιφρονείτε». Ο λαός προσποιήθηκε ότι πληγώθηκε. Συμπεριφέρθηκαν σαν να μην ήξερα πραγματικά τι εννοούσε ο Θεός. Ειλικρινά θέλω να σας πω ότι αν είχατε βρεθεί στην Ιερουσαλήμ εκείνη την εποχή, θα βλέπατε τα πλήθη των ανθρώπων να σειραίουν στο λαό. Έδιναν τις προσφορές τους, ακολουθούσαν όλες τις τελετές, έδιναν εξωτερικά την εντύπωση ότι είναι θρησκόληπτοι άνθρωποι. Η ευσεβή συμπεριφορά τους ήταν εντυπωσιακή. Και σίγουρα θα λέγαμε: «Α, αυτή είναι μια ομάδα ανθρώπων που λατρεύουν τον Θεό». Για να πούμε όμως την αλήθεια, αυτοί οι άνθρωποι βρισκόταν πολύ μακριά από τον Θεό. Κάτω από την επιφάνεια καταφρονούσαν το όνομά του, τον περιφρονούσαν. Και να τι απάντηση τους δίνει ο Θεός. «Με το να προσφέρετε στο θυσιαστήριό μου μιαρές προσφορές και ρωτάτε πώς μολύναμε το θυσιαστήριο, με το να μην δίνετε πολύ σημασία στο τραπέζι μου». Να λοιπόν που ο Θεός τους δίνει παραδείγματα πώς καταφρονούν το όνομά του, πώς τον περιφρονούν. Παρόλο που πηγαίνουν τόσο συχνά στο ναό, ξεδιπλώνει την αλήθεια μπροστά τους. Προσφέρανε μιαρές προσφορές, μολυσμένες. Εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πως ο άρτος αναφέρεται στην προσφορά την οποία έφεραν στο βωμό. Ήταν αυτό που σήμερα ονομάζουμε προσφορά κρέατος, θυσία ενός ζώου. Ο Θεός ξεκαθαρίζει ότι αναφέρεται στο συγκεκριμένο ζήτημα στο εδάφιο 8 παρακάτω. Ο Θεός λέει ότι οι θυσίες του λαού ήταν μολυσμένες και αυτοί δεν το παραδεχόταν. Έτσι λοιπόν θα απαντήσουμε την ερώτηση: και πώς μολύνθηκαν? Αλήθεια. Προσβάλλονται που ο Θεός τολμάει να τους πει την αλήθεια. Διότι στην πραγματικότητα είναι τόσο υπέροχοι άνθρωποι. Παρεμπιπτόντως, το να μολύνει κάποιος τον Θεό είναι μια σοβαρή κατηγορία, εφόσον αλήθεια. Όμως αυτοί οι άνθρωποι απέρριπταν την κατηγορία με ένα αδιάφορο κούνημα του κεφαλιού τους και προσποιητή άγνοια. Συμπεριφερόταν σαν να μην γνώριζαν τι σημαίνουν όλα αυτά που λέει ο Θεός. Στη συνέχεια, ο Θεός τους λέει ότι τον περιφρόνησαν καθώς δεν δίνανε πολύ σημασία στο τραπέζι του. Εδώ ο Θεός μιλάει στο λαό, στο υπόλοιπο των Ιουδαίων που είχαν επιστρέψει στη γη της υπόσχεσης και είχαν εγκατασταθεί στις ρίζες τους. Ήταν ευτυχισμένοι στον τόπο τους. Είχαν περάσει πάνω από 100 χρόνια από τότε που επέστρεψαν. Η αιχμαλωσία ήταν πια παρελθόν. Η γη τους περνούσε εποχή ευημερίας. Όμως οι άνθρωποι είχαν γίνει υπερβολικά αυτάρκες. Είχαν φτιάξει τον ναό, ακολουθούσαν τις τελετές, αλλά στην πραγματικότητα είχαν απομακρυνθεί πολύ από τον Θεό. Είχαν γίνει θρασείς. Αντιμιλούν στον ίδιο τον Θεό, όταν τους μιλάει. Προσέξτε τώρα τι λέει ο Θεός. «Όταν μου προσφέρετε θυσία τυφλό ζώο, νομίζω ότι αυτό είναι σωστό. Όταν μου προσφέρετε ένα κουτσό ή άρρωστο ζώο, νομίζω ότι πως αυτό είναι σωστό. Προσφέρετε το στον κυβερνήτη σας. Θα ευχαριστηθεί? Δεν θα σας δεχθεί ευνοϊκά?» Γίνεται ξεκάθαρο που αναφέρεται ο Θεός. Αναφέρεται στις θυσίες των ζώων. Ξεκαθαρίζει στον Ισραήλ από το ξεκίνημα ότι τίποτα που ήταν κατά οποιοδήποτε τρόπο ακάθαρτο ή ελαττωματικό δεν έπρεπε να προσφερθεί ως θυσία. Με άλλα λόγια, όταν δίνετε τα παλιά σας ρούχα σε μια ιεραποστολική προσπάθεια, μην νομίζετε ότι κάτι κάνατε. Θα πάρετε ανταμοιβή από τον Θεό. Σίγουρα πρέπει να προσφέρουμε ρούχα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Αλλά από την μεριά, ο Θεός λέει ότι η θυσία μετράει όταν πραγματική είναι πραγματική θυσία. Ο Θεός έδωσε οδηγίες στο Λεβιτικό, στο 22 κεφάλαιο, στα εδάφια 20 με 23, για το τι θα πρέπει να προσφέρουνε. Δεν μπορεί να προσφέρει ελαττωματικό ζώο, γιατί αυτό δεν είναι ευπρόσδεκτο. Αν κάποιος προσφέρει θυσία κοινωνίας στον Κύριο, είτε ως εκπλήρωση τάματος, είτε ως προαιρετική προσφορά, βόδι, πρόβατο ή κατσίκι, το ζώο πρέπει να μην έχει κάποιο σωματικό ελάττωμα για να είναι ευπρόσδεκτο. Δεν θα προσφέρει στον κύριο ζώο τυφλό, ανάπηρο ή ακροτηριασμένο, ζώο με πληγές, πεψώρα ή λεχίνα. Τέτοια ζώα δεν επιτρέπεται να τα προσφέρετε στο θυσιαστήριο ως θυσία που γίνεται με φωτιά στον κύριο. Ο Θεός τους λέει ότι οι προσφορές τους ήταν στην πραγματικότητα μια εικόνα του Κυρίου Ιησού Χριστού, του τέλειου αρνιού του Θεού, ο οποίος πήρε τις αμαρτίες του κόσμου. Κάθε ατελής θυσία αποτελεί μια προσβολή στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Επειδή υπήρχε περίπτωση να μην το είχαν καταλάβει, όταν τους το είπε στο Λεβιτικό, ο Θεός ερμηνεύει ξανά τον νόμο στο Δευτερονόμιο. Στο κεφάλαιο 15, δάφη 21. «Και αν έχει τεινά μόμων, εάν είναι χολών ή τυφλών, ή έχει τεινά μόμων κακών, δεν θέλει θυσιάσει αυτό εις Κύριον το Θεός». Όμως αυτό που γινόταν την εποχή του Μαλαχία ήταν το εξής. Φανταστείτε ότι ένας άνδρας ζει στα βουνά του Εφραίμ, ο οποίος έχει στην καταχή του αγελάδες της καλύτερης ποιότητας. Αυτός, θα λέγαμε, κέρδιζε πάντα το πρώτο βραβείο διαγωνισμού αγελάδων. Όμως, μια μέρα, το ζώο του, ένα ζώο του, αρρωσταίνει. Καλεί τον κτηνίατρο και του λέει, «Α, το ζώο δεν τα καταφέρει, πεθαίνει». Έτσι ο άνδρας λέει, «Εντάξει, ας το φορτώσουμε γρήγορα-γρήγορα, να το πάμε στο ναό, να το προσφέρω εκεί ως θυσία». Έτσι ο άνθρωπος αυτός έφερε στο ναό και έβλεπαν οι ιερείς να θυσιάζονται ζώα γερασμένα και άρρωστα. Όμως όταν ο λαός βλέπει αυτό το ζώο να θυσιάζεται, σκανδαλιζόταν και έτσι άρχισαν με τέτοιους τρόπους όλοι να προσφέρουν τα δεύτερα και τα χειρότερα στον Θεό. Τι κάνουμε εμείς σήμερα το οποίο να ισοδυναμεί με αυτό που έκανε τότε ο λαός Ισραήλ? Τι κάνουμε εμείς σήμερα το οποίο ισοδυναμεί με αυτό που έκαναν τότε οι Ισραηλίτες? Θυμηθείτε ότι ο Απόστολος Παύλος περιέγραψε τους ανθρώπους των τελευταίων ημερών. Έχοντας μεν μορφήν ευσέβειας, ειρνημένη δε τη δύναμη αυτής. Οι άνθρωποι θα γίνουν πολύ ευσεβείς. Σήμερα οι αποκαλούμενοι χριστιανοί επιδεικνύουν ένα μεγάλο ποσοστό πομπόδους ευσέβειας. Ο Παύλος περιγράφει αυτούς τους ανθρώπους ως έχοντες μεν μορφή ευσέβειας. Φίλοι μου, αυτός είναι ο κίνδυνος για μας. Να έχουμε τη μορφή της ευσέβειας, αλλά να είμαστε μακριά από τον Θεό. Ας εξετάσουμε τη ζωή μας και ας έρθουμε στο Θεό με μετάνοιο. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.